Գովանդուկ. Իսուս հալեինք նասպանության լուրը գովանդուկ բերեց միսակը. Մեծ ցնցում չհետևեց դրան, քանզի արդեն իսկ առավել սարսափազդու լուրեր էին լսվել. Բերդից վերադարձած խասմը դավթին հայտնել էր, որ կալանավորներին քաղաքից դուրս են հանել, կարին հասցնելու, սակայն բռնակալված քարավանը ճանապարհին անհետացել է. Դրան էլ գումարած այն, որ օրեր առաջ Ստամբուլում ձերբակալվել ու մահապատժի էին ենթարկվել հայ մտավորականները. Այս ամենի հետևանքով ստեղծվում էր մի մահապատկեր, որի կրկնակումից խուսափելու համար Դավիթը ռազմական մի նախագիծ կազմեց. համաձայն որի գավառի արևելյան հայագյուղերը, որոնք էին Գովանդուկը, Գոբալը, Սալորին ու Ղարաչոբանը, առաջին իսկ վտանգի դեպքում պիտի գաղթեն դեպի Գոզալբաբա լեռը, այնտեղից էլ Մանասկերտ, որտեղ տեղակայված էր ռուսական զորքը. Իսկ մինչ այդ կազմվեց մարտական մի խորհուրդ, որտեղ հավաքվեցին մի քանի գյուղերից խիզախագույն անձինք և որոշեցին, որ վտանգի առաջին նշանները զգալուն պես մարտախմբերով ճակատ կազմեն թշնամու դեմ, իսկ անձեն ժողովրդին նախապես նշանակված մարտիկների ուղեկցությամբ առաջնորդեն դեպի Գոզալբաբա լեռը. Մարտական խորհուրդը գումարվեց Գովանդուկի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում. Եկվորներն էին Գոբալից Տեր Ավետիսի երկվորյակները, Սեթրակն ու Միսակը, Ղարաչոբանից Մխոսահակը և Երանոս Հլոյանը, որը վերջին երկու տարիներին ապրում էր Սալորիում. Բերդից եկել էր Բիջո Աբրոն, նա իր ողջ ընտանիքը տեղափոխել էր Գոբալ գյուղ. Սիմեն էր այստեղ, Խաչալույսից, Հարամիկից Հակոբ աղայի Արտաշեսը, Գովանդուկից Ռեսմհերի Դավիթն ու Միսակը, Պաղե Մխոյի Կարապետն ու Խաչատուրը և Քուրդ Խասմը. Թող հենց այս գիշեր իսկ ժողովուրդը զգուշացվի եկող վտանգի մասին, և զինված պահակներ նշանակվեն գիշերները գյուղերը հսկելու համար, ասաց Դավիթը. Այսօր իսկ թող նշանակվեն այն մարդիկ, ովքեր պիտի անձեն ժողովրդին ուղեկցեն դեպի Գոզալբաբա. Լավ կլինի, որ կռիվը սկսելուն պես մարտական խմբերը բաժանվեն երկու մասի. Մի մասը զբաղվի ժողովրդի արագ տեղահանմամբ, մնացյալը թող որոշվի պահի թալադրանքով. Հիմա մենք ժամանակ չունենք երկար խոսելու. Գործել է պետք. Եկեք բաժանվենք և ամենքը զբաղվենք մեր գյուղերով. Աստված մեզ պահապան։ Դավիթ, ինչու ես կարծում, որ հենց մեր գյուղերից կսկսեն ջարդը, հարցրեց Սեթրակը. Որովհետև մենք ամենամոտիկն ենք ռուսի դիրքերին, ասաց Դավիթը. Ճանապարհը պիտի այս կողմից կտրվի. Իսկ եթե դա այդպես է, ինչ պիտի լինի մեր մյուս գյուղերի հետ, ուր են գաղթելու նրանք, ասաց Ալխաթունի Աբրահամը. Ես մարդիկ եմ ուղարկել գյուղերը, ասաց Դավիթը. Բոլորին հորդորելու են, որ հենց այս գիշեր թողնեն իրենց տունն ու ունեցվածքը և գան մեր գյուղերը, ու թեպետ գյուղերի միջև ճանապարհները փակեն, ցանկության դեպքում հնարավոր է, իսկ եթե չգան… Դավիթը մի դեմք ընդունեց, որը խոսակցության տխուր վերջաբանն էր շեշտում. Ինձ հայտնեցին, որ առավոտյան արշավ է սկսվելու մեր գյուղերի վրա, ասաց Դավիթը. Ժողովուրդն առայժմ մեզ չի հավատում. Մինչև Համիդիների կրակոցները չլսեն, մեզ լուրջ չեն վերաբերվի. Մենք մեր խմբերով կհանդիպենք Ղարաչոբանի սահմանին, Մենավոր ուրենու մոտ. Ամենահավանական մեկնակետը քրդերի համար ժողովրդին հետապնդելու առումով դա է. Մենք կկասեցնենք թշնամու հավելյալ ընթացքը դեպի Ղարաչոբան, և Ղարաչոբանցիներին կմնա կռիվ տալ միայն տեղի խուժանի հետ. Եթե Աստծո հաջողությամբ կարողանանք ողջ մնալ և կոտրել քրդական հիմնական ուժը, մեր մնացյալ մարտիկների համար հասարակ գործ կլինի ժողովրդին ռուսական գից հասցնելը. Դե, տղերք ջան, ողջ կացեք, Աստված մեզ հետ. Մարտական խորհուրդը ծրվեց, տղաների հրաժեշտը հուզառուշտ էր. Նրանք փաթաթվեցին իրարու, ասես կատարելով հավերժական հրաժեշտի ծես. Գովանդուկի պաշտպանության նախագիծը Դավիթը կազմեց 1895 թվականի մոդելով, սակայն այս անգամ նա կռվի գիծը տարավ գյուղի հրապարակով. Այստեղ հրապարակում Ռեսմհերի նախաձեռնումով շինվել էր երկու շենք, որոնք բարձր դիրք էին գրավում մյուսների նկատմամբ. Դրանց դիմաց հրապարակն էր, իսկ հանդիպակաց կողմում նորից տների շարքեր էին. Դավիթն իրենց դիրքերը սարքեց այդ երկու բարձրադիրների վրա. երրորդ դիրքը, որը գտնվում էր սրքեենց տան տանիքին, պահեստային բնույթ ուներ. Զինամթերքը տարվեց, տեղադրվեց դիրքերում. Կազմակերպչական աշխատանքները գրեթե ավարտվել էին. Մնում էր միայն, որ մարտական խումբը կիսվեր երկու մասի. Մի մասը պետք է մնար որպես մահապարտ ու կռվեր թշնամու դեմ, ապահովելով ժողովրդի նահանջը դեպի Գոզալբաբա լեռը, ուր նրանց պիտի առաջնորդեր կռվող երկրորդ խումբը. Առաջինի հավանականությունը ողջ մնալու հավասար էր զրոյի, ուստի որոշելը, թե ով որ խմբից պիտի լինի, դարձավ օրվա ամենադժվարալույց խնդիրը. «Ես առաջարկում եմ վիճակ գցել», ասաց մխող Խաչատուրը. «Ոչ», սաստեց Դավիթը. «Վիճակահանությունը խոհեմ որոշում չէ». Տղաները նայեցին Դավթի երեսին. «Մենք պիտի այնպես բաժանենք խումբը, որ առաջին գծում երկու եղբայր չընկնեն, որպեսզի ամեն տնից գոնե մեկը փրկվի»։ «Հրաշալի է», ասաց Միսակը. Նա արդեն հասկացել էր Դավթի մտադրությունը. Դավիթն ուզում էր, որ Մհերյան տնից առաջին գծում լիներ ինքը և ոչ թե Միսակը. Միսակին դա կատաղեցրեց. «Որ այդպես է, մեր տնից առաջին գծում կռվող կլինեմ ինքս»։ «Ոչ, Միսակ», ասաց Դավիթը. «Դուք առաջնորդես անզեն ժողովրդին»։ «Բավական է, Դավիթ, իմ տեղը որոշումներ կայացնես»։ «Միսակ, հասկացիր, իմ ներկայությունն առաջին ճակատում ավելի է պետք, քան երկրորդում. Խնդրում եմ, մի վիճիր գոնե այստեղ»։ Միսակն իրեն չզսպեց. Նա թափ տվեց թևն ու հեռացավ։ «Մեր տնից կռվողը ես կլինեմ», ասաց մխոկարապետը. «Ոչ, կարո», ասաց նրա ավագ եղբայրը Խաչատուրը. «Մեր դեպքում մենք վիճակ կգցենք»։ «Ինչ ես կպել վիճակից, դրանք ապուշ բաներ են», ոգևորվեց Կարապետը. «Եթե չես համաձայնում վիճակին», ասաց Խաչոն, «ապա առաջին գծում կռվողը ես պիտի լինեմ»։ «Բայց, կարո, դու իմ փոքր եղբայրն ես, ես թույլ չեմ տա, որ այս անգամ քո կամակորությունը հաղթի»։ «Լավ, արի վիճակ գցենք»։ Կարոն, տեսնելով, որ չի կարողանում ավակ եղբոր վրա, տեղի տվեց. «Ինչպիսի վիճակ ես ուզում»։ Խաչատուրը երկու փայտ վերցրեց և նրանց ստորին հատվածը մատներով փակելով այնպես, որ վերևից այրերը հավասար դիրքում էին, ասաց. «Սրանցից մեկը կարճ է, մյուսը երկար. քաշիր. Եթե երկարը քաշես, ժողովրդի հետ կգնաս դու, եթե կարճը, ես»։ Կարոն ձեռքը գցեց ու քաշեց չոփերից մեկը. Երկարն էր. Որոշված էր. Առաջին գծի կռվողը ինքն էր լինելու. Առաջին գծում կռվողներից երկուսը որոշված էին. Դրանք Դավիթն ու Կարապետն էին. Նորից վիճակ գցեցին. Որոշվեցին նաև հաջորդ ութը, որոնց մեջ էր մտնում նաև քուրդ Խասմը. Նախնական ծրագիրը հետևյալն էր. ամբողջ գյուղը պաշտպանելն անհնար էր, ուստի հայ զինյալները դիրքեր գրավեցին գյուղի կես մասում, ապահովելով Գովանդուկի հարավկողմը, որտեղ գյուղի թիկունքը եզրում էր խամշով ձորը. Ու եթե քուրդ լրտեսների բերած տվյալները հաստատվեին և առավոտյան քրդերը արշավեին, զինված տասը հոգին պիտի թույլ չտային, որ նրանք մտնեն գյուղի այս մասը, ժողովրդին հնարավորություն տալով նահանջելու։ Գյուղի խիզախ տղաներից կազմվեց մի խումբ, որը պիտի առաջնորդեր ժողովրդի կանոնավոր գաղթը։ 12 հոգուց բաղկացած այդ խմբում, որի ղեկավարներն էին Ռես Մհերի Միսակն ու Պաղե Մխոյի Խաչատուրը, երիտասարդ սերնդից ընդգրկվել էին Դավթի Լևոնը, Միսակի Վահագնը, Սեպե Գիրքորը, Եղիշեն, Խաչոյի որդին և Խասմի որդի Կուտոն։ Սրանք ևս զինված էին։ Դավիթը նրանց բացատրեց, որ ժողովրդի կանոնավոր արտագաղթը կազմակերպելը ոչ պակաս պատասխանատու և կարևոր գործ է, քան առաջին գծում մահապարտվելը, քանզի կանոնավոր շարժը հնարավորություն կտա արագ և ուղղորդված գնալ դեպի փրկություն. հակառակ դեպքում քաոս կսկսվի, ու ժողովուրդը ցիրության լինելով դաշտով մեկ կընկնի խուժանի ձեռքը։ Այստեղ կար նաև մի երկրորդ հանգամանք. եթե անգամ ժողովրդին հաջողվեր անվնաս դուրս գալ գյուղից և բարձրանալ Գոզալբաբա լեռը, դա դեռևս չէր նշանակում, որ նրանցից վտանգն ամբողջովին հեռացել է։ Քրդերը հարցակվելու էին մի քանի ուղություններով. Դավթիջոկատը լավագույն դեպքում, միայն լավագույն դեպքում, քանզի շատ հավանական էր, որ նրա ջոկատը մարտիրոսանար կռվի առաջին երկու ժամվա մեջ, կարող էր պաշտպանել միայն գովանդուկի գիծը. Իսկ ինչ կլիներ, եթե թշնամին շրջանցեր գյուղը և հանկարծահաս լիներ անզնների վրա, կամ գոբալ գյուղի մասից հարցակում լիներ մեկ այլ ջոկատի կողմից. Այդ էր պատճառը, որ Դավիթը զինյալ խումբը բաժանեց երկու մասի. առաջինը կկռվի թշնամու հետ, և երբ ժողովուրդը սկսի իր նահանջը, երկրորդ խումբը կարշավի նրանց ետևից, որպես թիկնապահ ջոկատ. Իսկ առաջին խումբը, կամաց-կամաց նահանջելով, կապահովի ժողովրդի թիկունքը, իրենցից մեկ մղոն հեռավորության վրա. Գիշերվա ընթացքում, որքան հնարավոր էր, մարդկանց համոզեցին, որ սրանք թողնեն իրենց տներն ու ինչքը և խտանան գյուղի հարավամասում. Սակայն գովանդուկցիների մեծ մասը հետամուտ չեղավ Դավթի հորդորումներին և չհավատաց նրան. Հարամիկից լուր եկավ, որ այնտեղ նույնպես արտակարգ վիճակ է հայտարարված. Հակոբ Մուրադյանը պաշտպանողական դիրք էր բռնել իր տանկտուրում, որը հիանալի մարտական դիրք էր գյուղից այրամասում, բլրի վրա. Նա մերժել էր Արտաշեսին, նրա հետ մեկնել Ղարաչոբան. Տիգրանի Վախճանը Հակոբաղային վերջնականապես հանել էր հունից. «Գրողը տանի», չդիմացավ Կարոն, երբ իմացավ Հարամիկում նախաձեռնված պաշտպանական միջոցառման մասին. «Ինչ անկանոն ենք գործում, մենք պետք է միացնենք մեր ուժերը, այսպես մեզ գյուղ առ գյուղ կոչնչացնեն»։
«Ինչպես միացնենք մեր ուժերը», հարցրեց Դավիթը. «Հարամիկից և մյուս գյուղերից մարդկանց բերենք դեպի մեր գյուղերը, այստեղ կռվելը դյուրին է, իսկ սահմանը մոտ»։
«Բայց ինչպես բերենք, երբ գյուղերի միջև ճամփեքը հսկվում են զինված ջոկատներով»։
«Հանկարծահաս լինենք նրանց վրա», ասաց Կարոն.
«Հասկացիր, Կարո, ժամանակ չունենք. Մենք կարող ենք սոսկ փրկել այդքանին, այն էլ միայն սրանց մի մասը. Մի քանի օր առաջ դեռ կարելի կլիներ բաներ փոխել, բայց հիմա ժամանակ չունենք»։
«Իսկ ինչ է լինելու գավառի արևմտյան մասի հետ»։
Կարոյի այս հարցի վրա Դավիթը բերանը բացեց, որ պատասխանի, բայց բար չգտավ խոսելու համար. Երբ Դավիթն ու Միսակը մենակ էին և քայլում էին դեպի տուն, ճանապարհին Դավիթը ծոցից հանեց իր նոթատետրը, որտեղ զետեղված էին բանտից մինչ այդ հորինված իր բոլոր բանաստեղծություններն ու մտորումները. Նա բացեց այն և մեջտեղից ճղելով երկու կես արեց. Մի կեսը մեկնեց Միսակին.
«Միսակ, պահիր սա քեզ մոտ»,
ասաց Դավիթը. «Մեզնից ով էլ ողջ մնա, իմ մտքերի մի մասը փրկված կլինի»։ «Արի հուսանք, որ այս ամենի վերջում այս երկու կտորները կմիանան իրար», ասաց Միսակը և Դավթից վերցրեց իրեն մեկնված նոթատետրի կեսը. Երկու եղբայր շարունակեցին իրենց ճամփան մինչև տուն, ոչինչ ձայնավոր այլևս չփոխանակելով. Միսակը մնաց բակում, իսկ Դավիթը տուն մտավ. Ներսում կատարյալ լռություն էր տիրում. Դավիթը շարունակեց քայլերը, հասավ վերնահարկ տանող աստիճանին, բարձրացավ ննջասենյակ. Ննջասենյակի դուռը կիսաբաց էր. Ներսում ճրակ էր վառվում. Դավիթը մոտեցավ դռան կիսաբացին ու ներս նայեց. Կոմոդի վրա դրած ճրակը լուսավորել էր իր առջև ծնկած աստղիկի երեսը. Աստղիկն աղոթում էր. Դավիթը ներս մտավ ու կանգնեց կնոջ թիկունքում. Նա լուռ նայում էր կուչ եկած կնոջը, որի բերանից դուրս թռչող կմկմոցը մերթ ընդ մերթ ամբողջական բարերի տեսքով հասնում էր իր ականջներին. Դավիթը շարժ արեց, որ դուրս գա սենյակից. «Դավիթ», կիսաձայնեց աստղիկը. Նա զգացել էր Դավթի ներս մտնելը դեռ սկզբից. Դավիթը կանգնեց. «Ես խանգարեցի քո աղոթքը»։ Աստղիկը պատասխանի փոխարեն խաչակնքեց ու ոտքի կանգնեց. «Ինչ է կատարվում, Դավիթ»՝ կամաց, գրեթե զգուշորեն հարցրեց աստղիկը. Դավիթը լուռ էր. «Դա ճիշտ է, ինչ խոսում են դրսում»։ Դավթի արցնային հայացքը քարացել էր կնոջ վրա, ումկեցվածքն այնքան կյանքոտ ու հուզական էր. ուզեց որևէ խոսք ասել, բայց միտքն արգելափակված էր,
Դավիթ, խոսիր ինձ հետ, հուսահատ պորտկաց Աստղիկը, ինչով կարող եմ ես օգնել քեզ?
Ոչնչով, գլուխը դառնաբար տարուբերեց Դավիթը.
Թեպետ, շարունակիր աղոթել. Դավիթը շրջվեց, այս անգամ հաստատ դուրս գալու մտադրությամբ, որպեսզի կինը չտեսնի իր թուլությունը. Աստղիկը նետվեց Դավթի կողմը. «Դավիթ, սպասիր»։ Նա լացով փարվեց ամուսնու կրծքին. «Մի գնա, խնդրում եմ, մնա ինձ հետ»։
Դավիթը գրկեց Աստղիկի իրանն ու համբուրեց նրա արցունքաթաթավ դեմքը.
Միսակն այդպես էլ տուն չմտավ. Նա նստել էր տան դռան կողքին, քարե նստարանին, ու գլուխը կախ, դաշույնն էր պտտեցնում մատների արանքում. «Ինչ լուր կա, հայրիկ»՝ Միսակին մոտեցավ Վահագնը. Նա մկանոտ ու բարետես մի երիտասարդ էր.
«Դեռ ոչինչ»։
«Հայրիկ, մենք նույնպես կարող ենք կռվել»՝ Միսակը բարձրացրեց գլուխը. Վահագնի ասածը նրա համար անսովոր էր. Միսակը Վահագնին լրիվ երեխա էր հիշում, ու հանկարծ իր աչքերի առաջ տեսավ մեծացած տղամարդ որդուն. Վահագնի կողքին կանգնած էին Դավթի Լևոնը, Սեպե Գրիգորն ու Կուտոն.
«Իսկ ո՞ւր եք հարամը»՝ տեսնելով, որ ընկերախումբը թեր ամբողջ է, հարցրեց Միսակը.
«Քարամը, նա դեռ չի վերադարձել արոտավայրից»՝ ասաց Կուտոն.
«Ինչպես թե»՝
Միսակը ոտքի կանգնեց. «Արակ, ձեզնից երկուսը շուտ գնան արդ, իմացան են թող հոտը թողնի ու գյուղ վերադառնա»։ Վահագն ու Կուտոն վազեցին դեպի արոտավայր, որտեղ արածում էին գովանդուկցիների անասունները. Տանից դուրս եկավ Դավիթը. Նրան անմիջապես ընթարաչ ելավ Գրիգորը. Գյուղի ջահելներից Դավթի հետ առավել ընկերամոտն այս երիտասարդն էր. Սեպե Գրիգորն իր կեցվածքով համարձակություն էր ներշնչում կողքիններին, քանզի չափազանց խիզախ էր ու խելամիտ. Միջահասակ էր, գեղեցկադեմ, առնացի դիմագծերով, ետ սանրած մազերով, կարճ կտրած բեխերով, խստահայած. Գրիգորի ետևից Դավթին մոտեցավ նրա Լևոն որդին. Լևոնը բարետես էր, թիկնեղ, բնույթը փոթորկուն էր. Նրան ոգևորել էին հայի ու քրդի կռիվները և ցասումով համակված քիթն անընդհատ կռիվների մեջ էր մտցնում.
«Ախորից դուրս անեք ձիերը և տարեք գյուղավերջ, կարապետի տան մոտ», ասաց Դավիթը.
«Գրիգոր, հայտնիր բոլորին, որ իրենց ձիերն ու սայլերը ևս հավաքեն այնտեղ, որպեսզի հետո դրա վրա ժամանակ չվատնվի»։
«Իսկ ո՞ւր ես գնում դու»՝ հարցրեց Միսակը։
«Գերեզմաններ»։ Միսակը լռեց. Նա հասկացավ, որ Դավիթն ուզում էր վերջին անգամ այցելել հոր ու մոր գերեզմանին։ Դավիթն իր դաշույնն ամրացրեց գոտկատեղին, մոսինը գցեց ուսին, ու արագաքայլ գնաց դեպի գովանդուկի գերեզմանոցը. Երեկոն սկսում էր իջնել. Դավիթը հասավ գերեզմանոցի մհերյան հատվածը, որտեղ իրար կողքի երկու տապանաքար էր դրված. գովանդուկի ռես մհեր և Գոհար Մելիքյան փորագրություններով. Նա մոտեցավ շիրմաքարերին, իր վրայից հանեց զենք զինամթերքն ու ծնկի իջավ. Ձեռքերն իրար միացնելով, Դավիթը խաչաձևեց մատներն ու հայացքը վեր հառեց. Երկնքում բազեն էր. Դավիթը փակեց աչքերն ու խտացավ աղոթքի մեջ. Նա չէր հասցրել աղոթքն ավարտել ամեն ասելով, երբ կրակոցի համազարկն ընդհատեց այն. Դավիթը վեր թռավ ծնկած տեղից, դաշունակիր գոտին ամրացրեց գոտկատեղին, ձեռքը գցեց հրացանին ու վազեց դեպի գյուղամեջ։